Basangona Beto, Django Mamakoko.
Mbote na bine mebaka ntango kuzalanda ya Beto Bansangu ya Nkokila ya Bubu ya Ii. Kinzonzi ya tatu, to Kinzonzi ya Mona, yaluyalu ya tatu, Bandaka ya Obisalu, Bubu ya Ina Banza, Kinshasa ya Ukele, Kimfumu ya Ntete Mekuza Bima na Kuponama. Na pipa ya Kilumbu ya tatu, Mingi bampolisi ya Mbanza Kinshasa kanga kabiyungana ya Mbanza ya Ikansi bana ya bakusaka kanga baka na kusivika baza bave samanini bakusaka kangila bao Banda Kilumbu ya tatu Mbanza Kinshasa ya kele na bitini ya kaka kele na kitombe samu na mbuta kitalaka mamba kukabula mwinda ya kura awa na Mbanza Kinshasa na ndambo ya Senel ya kele kisadulu mosi kusaka pasuka ya kusaka nata mvolangani na bisalu na bao Batata ba mama mbote inda ya bantango na beto kebandila na pale du peuple tika kusaka zibuka bubu yae bisalu ya kinzonzi ya mona ya ikele kinzonzi yalu yalu ya tatu kinzonzi mekuza bima na manima ya kupona mingi ya vandaka nkoma sokamu ya inzo kinzonzi kusaka todisa bisalu ina mutindo ya kusaka lutila mbangi na beto vandaka vana rene kapita kansiki kongo ya kile yange nazer nkoko mambu
Lukutaka nuye yantete kubandaka nantangu ya iya nandambu Ndinga ya yandi bakaka Kalaka ya nene ya bisalu nandambu ya inzwa kintonzi Mbuta chiswaka tubulaka mingi bantumo ya nkangu Kisalu ya bafote usala na mvula yai Kisalu ya ngoi kele kuvanda binati ndinga ya nkangu Nanima mbuta chiswaka pesaka mazina ya bantu ya fote kuvanda na bilo Ya inzwa ya kintonzi samu na mwa bantangu Yandi vuandisaka bao mpe na biti na bao ya kimfumu Bilo yai ya kele mbuta ya bantumo nyoso ya nkangu Mbenza Tubi ya kele mfumu na yao bilandi nandi kele zole mpe bakele baleke Dani Mbanza pe Juliette Mugole Nanima fumu ya inzo ya kinzonzi sama na mwaba ntangu kutondaka mingi kalaka ya bisalo na inzo ya kinzonzi Sama na bisalo nyoso ya saramaka na ntuala ya lukutakanu yae Yao fwete kusimamati lukutakanu ya ngoma naka nanima ya ntangu ya iya ya nkogila Mpe nanima ya madia ya bao pesaka bantu
Na kukuza baka ndinga mbuta mbenza ntubi ya ikele Ntwadisi ya kinzonzi ya mona to yalu yalu ya tatu Andi kuizaka toma za bisa motindu bisa na bau ya kikuza salimina Ya bisa luba kikuza landakana na kilumbu ya mbaza ni tomaka lomba Na bantumo ya kangu ya ya mona na kukuza sala na kintwadi mbuta mbenza ntubi Tomaka za bisa yao na kizonzole ya radio Okapi
Notre désignation au bureau provisoire de l'Assemblée nationale.
Kupona manabeto na bilo ya inzo ya kinzunzi, samu na mwaba ntangu, kele velu futu ya kima mosi ya nene ya beto mesala yao kele mutundu ya kele lomba nchiku yanti. Samu bantu ya bilo na beto kukutana kikuma, balukanu ya beto tabaka fwete vwanda balukanu ya kivuka. Manaka ya kisalu na beto bonso beto za bisaka yao, kele ya kupesa kiyekwa ya kukuma bantu mwaya nkangu na inzo ya kinzunzi, beto solaka kusala yao bubu kansi, beto tasala yao mbasi.
De pouvoir.
Ya bantu mwa kata bantu mwa ya imekatuka na bizunga bao mpiba kuzaka pesa ya bao bangindu mutindo mekuza bakama na kati ya kinjo nzonzi yai mekuza zibula bisalu na yao bubu yai mbuta kuma luta shango yai kelentumwa ya nkangu ya teritwari ya ilebo kuna na Kasai Occidental samu na kimfuka ya MLC andike makaza bisa bangindu pekese andike na yao na kizonzolo ya George Kamujova
Mwaki mbalantete mwe kusa na asamble Mwaka na kiese mingi na mpila mwke mwa na Nakamuke na usalama awa Mwaka ukule boso depite ya national Na circonscription electorale yilebo Kiese ke mingi Betme sala sesyon abubu yoke lebe Mwasi beta banadja kisa na usplanisa makamu wake na program Stadira kuvalide da manda ba depite Mwakima ke angolo Wabetke na usoso ke na usala kisale usambo na interi ya populasyon na beto Population abeto, votre sable sur la gare de charge, votre doléance, la bombe à Cameroun, tant que vous êtes en campagne, alors vous expliquez que c'est l'alliance de façon que l'abeto satisfaire bon, votre sable sable, votre sable à Cameroun, sans la commission à Mbote, nous y en a un, l'abeto à Congo, dans l'alliance à Congo, bon, on n'a pas si vrai, mais votre sable à Cameroun, confiance, votre sable à Cameroun.
na nkinzi ya kufandisa kinzonzi ya hii ya mona na Republic Demokratiki ya Kongo moniku na ndambu na yao ya metoma yangadela na kumona jambu ya hii ya metoma lomba ya metoma zabisati ya kele kinzonzi ya ntete mekuiza salema na manima kupona ma ya mekuza luta bubu bamvula makumi iya ya mvimba na diluaku ya hii moniku metoma lombila bantu ya hii mebaka manakata kinzonzi ya hii na kutoma sala kisalu na mutindo kufanakana piku sala samu na mambote ya bantu nyoso moniku mekuza lomba na bambuta imebakama na ndambu ya nakuza sala malu malu kiyekwa na bao ya kubimisa minsiku peina ya kufuanda kimfumu ketoma tula kakidila nzila na bimfumu ankaka na kuza sala ve mambote ya nkangu pena kuza sosa kuza tombola diaka kimvwama ya Republic Democratic ya Congo na ndambu ya kananga kaka na mambu ya bantumua ya nkangu Kizunga yai yake na kutwadusu na mbuta yai kele ntwadisi ya kizunga yina samu ya vwanda mbuta kizunga yina ya Kasai Occidental pebilandi na yandi nyoso zoni bayai bakusaka pona na nkangu samu na kuvwanda bantumu wanabau baku kile awa na mbanza kinsasa kubanda kilumbu ya tanu bamekuisa samu na kuza bakama na kati ya lukutakanu ya kinzonzi mutindu mbuta kena kusadila bisalu ina na ndambu ina na tangu ya Marie Chantal Lumba Kansiki Kongo yange Nazer Nkoko Mambu
Na bamfumu tatu na kizunga ya Kasai Occidental ya kele na kananga imibika kaka kilandi ya mfumu ya kizunga ya ketalaka bisalu ya mbongo mpe kikuku ya mbongo mbuta klema kanku. Bambuta zoli ya nkaka kwendaka na lukutakanu ya tete ya inzo ya kinzunzi ya mpa ya mekubanda bubu. Mazono mtango mfumu ya kizunga chongo katuweka kana kasamu na kwenda na kinchasa direktere ya bisalu ya luyalu na kizunga mebaka kinkwekwa na kusala na kifulu nandi. Kikuma ntiku ya nti na beto kilomati ata mutumosi velunga kuvanda mbuta ya luyalu to mfumu ya mbanza mpe kuvanda diaka na ndamu ya inzo ya kinzunzi. Kansi mutindu bambuta ya mebaka ntete kiyekwa ve na inzo ya kinzunzi kizunga kele ya lama bonso. Suntangu ya bake kwenaka na nzetulo.
Tangu ya sambani wa minuta makumi tatu na tsambwadi na mbanza lemba au na mbanza kinsasa pena studio Jerome Ngongo. Sika betu kena upesela beno bantangu yae. Na kilumbu ya tatu mtu betu bana kufi ya bantangu na beto. Bampulisi ya mbanza kinsasa kuzaka kanga. Biyunga na to bayabe kebo kila kanandinga. Yae metoma zabala na mbanza kinsasa ba shege na babalabala mbanza kinsasa. Mutunba kuzaka kangila bantuina pe nandambu ya bana yae pe bantuina bakina kukituka na kuzaba ve. Sama nini bakuzaka kangila bao mosi kati na bao kuzaka zabisa yao na ntwala ya kizonzolo ya Kelly Kunte.
Pardon, bamfumu yalu. Bantu yankaka na kati na beto, mesa la tambi mosi ve, mpe bao kela laka, na babalabala ve. Beto, ketu laka mukete na mbanza, makesa mekanga beto, bakeza baveti beto kele bana fiuti. Tala kikuma, beto kele awa, mpe beto kele ve, bantu ya bugaka bima, mpe ya tulaka mavuanga. Beto kele, kukiyula samu nanki, bamekanga beto. Mono kele, na ibuti na mono, Yameluta bilumbu zole ya bao ke mono mono ve. Bakeza bave kifulu ya mono kele. Mama mono kele salaka. Mono basikaka na inzo na mono na suka mpe mono kwenaka na modeza na nzila ya kisalo. Bameka nga mono kuna. Wae botula mono mpe mbongo na mono. Bibuti na mono keza ba kima mosi ve. Mono kelomba kibatu bila yao na bibuti na mono.
Na ntwala ya Radio Kapi mbuta ya bapulisi metoma zabisati ya kele bisalu mutindu ya kesalimaka mutindu mamuza kanga bantuina General Sabiti metoma tubati kukangama ya bantu yai ya kele samu na kadulu ya imbi yai bake na yau andi kuzaka toma zabisa ya udiaka na kizonzolo ya keli mkute.
Nous avons enregistré beaucoup de plaintes.
Beto bakaka ubukuta ya bantu mingi samu na ba imbi ya kesa la bana yai mingi penza na boulevard ya 30 juin mpe na ba quartier mingi ya Kinshasa bonso ba quartier ya Gombe. Tala kikuma beto tinaka ba pulusu kutala ntete kifulu ya bana yai ya kesa laka imbi kezingaka na mbanza. Kukanga bao metala ve ba imbi ya basalaka ya miluta bilumbu zole. Bana yai mebanda kusala ve imbi na bao bubu yai. Beto zabisakati ya kele banda ntama ya beto vandaka na njindu yae ya uina mazono beto bakaka lukanu ya kukanga bau
a l'interpellation de toutes ces personnes
ya fana kuzabati mbuta ya bampulisi na mbanza kinsasa metoma zabisati bana ya ikele na bambula kubutuka melunga teteve kumi na iya baguza pesa bau na kimvuka ya ketalaka bainswa ya bantu pe na ndambu ya UNICEF na ndambu ya kimvuka ketalaka mambu ya inswa bantu na kufi asa ndo bau bamituma zabisa ya bau kiese na kumona tibamikusi bampulisi mesara kisalu ya mbote kansi bamitelimina diambu mutindu bakena kundila bantu ya bimikusa kanga na bifulu bametu bantula bau zabisaka mosi ya bambuta ya ya kimvuka ya asado na nsinga na olenga.
Nous pensons que c'est une bonne opération si et seulement si
Beto ke basati ba pulusu mesela kisale ya mbote kansi kana yokele sambu na kukatula nkadulu na bau yambi kansi beto kele na wanatima sambu kukangama yai kesalama kaka bubu sambu bana yai nene kumaka kigonsa sambu na nkangu kubanda ntama ba mfumu ya mbanza kele salaka ya uve kansi bubu bonso ya kele mfumu ya mbanza bana ya mesela imbi ya uina bamekanga bau kansi bana yango bametula bau na kifuru ya mpasi bakele lantoto bake kupesa bao mpema dia ve masono bao vandaka nkama nana na makumi zole na zole babakala nkama tano na kumi na nana mpema kento nkama mosi na makumi nana na zole nakati na bao vandaka na bana ya fioti ya meku kukisa ntete veba mvula tano
Mbanza Kinshasa kubanda kilumbu ya tatu ya sabala ya bitika na yao ya kele na bitini ya nkaka kele na kitombe samu na sinel ya kele samu kima mosi ya iki kuzaka pesa mutinu na bisadulu ya kuza luta kurang kuzaka pasuka na ndambu ya inga ya undeme kuza salati bakuiza tingila kurang na bantu na mutindu ya mwanka kalakani tomaka sikimisa mbuta rombo fumani.
Kinshasa ke bakaka kura na ntinga ya kura ya bakilovolt nkama zole na makumi zole ntinga yango mekabwana na bandambu zole kansi disjoncteur mekubeba tala kikuma ya kele kaka ntinga mosi mekuma kupesa kura na Kinshasa ya uyina beto lungaka kaka kupesa kura na katikati ya mbanza sambu na ntinga mosi beto lenda ve kupesa kura na mbanza mvimba
Mbuta Rombo Fumani suka kavana vento makasi kimisa nkangu ya mbanza Kinshasa kibisalu yake na kosalema balenda kuiza manisa kubongisa bisalu yai na ntuka ya sabala yai betukana yao na ndambo Lubumbashi mingi betukwenda na Kasumbalesa tika bakuzaka kufua to bakuzaka bebisa bambizi kele na kizitu ya banyundu to baton zonle ya mvimba bambizi na ya kuizaka vwanda ya kubeba kinate litoma yai vwanda kanata mutini na bambizi na kubeba nduvu andaka sosa kukusa kota na njila mayuya kasi bakusaka kangandi na mpipa ya kilumbu ya kumi na ivwa tina kilumbu ya makumi zole ya ngonda ya ivwa betkana yao nyoso mutinda kusaka lutila nange nazer nkoko mambu
Mbuta Felix Kabulo, mfumu ya mbanza ya Kasumbalesa ya kele na ndilu ya nti na beto kezabisa ti ya kele OCC kintuadi na kimvuka ya bunkete mpe minganga ya bibulu na Kasumbalesa ya kezabisa ti misuni ya bibulu yae nkangu ulunga vekudia yao sambu yao kele ya kubeba mkwa ya misuni yae izolaka kulutisa yao na nzila ya muhibi kansi makese nti na beto ya kele na ndilu meku kanga yao ndi baton zole ya mvimba ya misuni yae bamelosa yao na dibulu na kitatu ya meluta na lukanu ya mebaka mfumu ya site ya Kasumbalesa leza samuti nkangu kulanda yao na dibulu ina ve
na ntango ya hii ya bambizi ya bibulu ya hii bambikuza bebisa samu nkangu kuza kudia yao vambikuza bambisa bento na bantango betu kubikila kabeno na kilumbu ya yatanu kilumbu ya ntuka sabala samu na beto kana benu ya nkandalaka na bantango ya hii ya kele samu na Claude Buse ya hii kusaka kubika yao kufila kana ve maboko kusaka pesa ndi pele kipela mondo kansi na zero nkoko mambu ndinga nandi tomaka salisa betu samu na kuza pesa bino bantango ya hii manaka mbote na Radio Okapi.